mirëdita të ndëruar dëgjues, jeni me Radio Evropa e Lirë, programin në gjuhën shqipe kushtuar Kosovës. Unë jam Selvie Bajrami dhe ju flas drejt për drejt nga studioja qendrore në Prag. Në këtë edicion mes të tjera shqiptoj të ndiqni. Isa Mustafa paralajmëron largimin nga qeveria të ministrit Javlanovic. Gjykata ndërkombëtare e drejtësisë thot se Serbia nuk ka kryer gjenocid gjatë luftës në Kroaci. Franca arreston 8 militantë të dyshuar. Për këto dhe materiale të tjera më gjërësisht në 15 minutat vijues. Nisim së pari me një blok lajmesh.
Lajmet e Radios Evropa e Lirë.
Në prag të protestës së nesërme në Prishtinë, Instituti Demokratik i Kosovës ju ka bërë thirrje institucioneve të Kosovës që të veprojnë me maturi karshi kërkesave legjitime të protestuesve dhe të mos i anashkalojnë ato me pretendime se janë politike. Qeveria e Kosovës, sipas KDI-s, nuk duhet të toleroj asnjë zyrtar të saj të bëjë deklarata të pamatura që prekin dinitetin e qytetarëve dhe integritetin e shtetit të Kosovës. Andaj kanë kërkuar që të veprojë sa më parë në shkarkimin e ministrit Javlanovic. Kjo organizatë jo qeveritare ka apeluar që protesta e paralajmëruar për nesër të jetë padhun. Gjykata ndërkombëtare e drejtësisë në vendimin e shqiptuar sot thotë se Serbia nuk ka kryer gjenocid në Kroaci gjatë luftës së viteve 1991-1995. Shefi i gjyqtarëve të GND-s, Peter Tomka, e ka filluar para pak qastësh leximin e vendimit në Pallatin e Paqes në Hagë. Zagrepi e ka dërguar rastin në GND në vitin 1999, teksa e ka akuzuar Serbin për gjenocid gjatë luftës. Kroacia ka thënë se Serbia është fajtore për spastrim etnik dhe për shvendosjen e mira kroatëve për vrasje, torturime dhe shkatrime të pronave. Beogradi e ka paraqitur një kundërpadi ndaj Kroacisë në vitin 2010. Ministria e Brendshme e Francës ka njoftuar se autoritetet i kanë arrestuar 8 persona, të cilët dyshohen se i takojnë një rrjeti që po rekrutonte luftëtar për të bashkuar me ekstremistët islamist në Siri. Franca është në alarm që nga sulme terroriste në javën e parë të janarit, me që rast janë vrarë 20 persona. Ministri i Brendshëm tha se 8 të dyshuarit që janë arrestuar sot në zonat e Parisit dhe Lyonit nuk kanë asnjë lidhje në mes të arrestuarve të sotëm dhe rasteve që kanë gjarë në Paris nga 7 deri më 9 janar. Organizata Human Rights Watch thot se separatistët pro-rus janë ndoshta përgjegjës për dy sulmet me raketa që vranë më shumë se 40 civil në Ukrainën lindore. Përmes një deklarate të lëshuar sot, organizata me bazë në New York thot se hetimet e fshehta të bëra deri më tani tregojnë se forcat rebele e lansuan raketën që vrau 12 civil në një autobus në qytetin Volnovka më 13 janar, si dhe raketat që lanë së paku 30 të vdekur në Azov të Mariupolit më 24 janar. Kombet e bashkuara kanë njoftuar sot se numri i të vdekurve në Ukrainë që nga fillimi i konfliktit është mbi 5350 persona. Dham lajmet.
Vizitoni faqen tonë të internetit europaelire.org.
Kryeministri i Kosovës Isa Mustafa e ka paralajmëruar dje largimin e ministrit për komunitete dhe kthim Aleksandr Javlanovic. Ndonse nuk ka folur për formën, Mustafa ka thënë se ky ndryshim në qeverinë e tij mund të bëhet në bashkëbisedë me listën serbe. Pikrisht për ministrin Javlanovic, opozita e ka ftuar kryeministrin Mustafa që të enten të paraqitet në interpelancë parlamentare. Kronik nga Ziadin Gashi.
Kryeministri Kosovës Isa Mustafa ka paralajmëruar mundësinë e dorëheqjes apo largimit të ministrit për komunitet dhe kthim Aleksandar Javlanovic. Deklaratat e Mustafës vijnë pas trysnive të shtuara nga opozita dhe organizatat e ndryshme, të cilat që nga 6 janari kërkojnë shkarkimin e Javlanovicit, pasi që ky fundit i kishte quajtur egërësira nënat dhe familjarët e personave të paqetur të luftës nga Gjakova. Javlanovic më pas kishte kërkuar edhe falje publike për këtë deklarat, por ajo nuk kishte mjaftuar pasi që qytetet e Kosovës dhe sidomos Prishtina ishin vërshuar nga protestat ku kërkesa kryesore ishte largimi i Javlanovicit nga qeveria aktuale. Kryeministri Mustafa ndonë se e ka cilësuar si të politizuar të i masën nga anë e opozitës deklaratën e ministrit Javlanovic, ka paralajmëruar edhe mundësinë e largimit të tij. Largimi i Javlanovicit ka mbetur të definohet nëse do të realizohet përmes dorëheqjes apo negociatave për këtë rast me listën serbe, subjekt të cilit i përket vetë Javlanovic.
Situata situata e krijuar, politizimi te mase i problemit të ministrit Jablanovic, krijon kushte që ministri Matuti është vështirë të ushtrojë pozitën e tij prej ministrit. Për arsye se zgjatja e kësaj situate do të shprehet negativisht edhe sa i përket integrimeve me popullatën serbe, edhe sa i përket marrëdhënieve tona të përgjithshme që do të ndërtojmë me të gjitha komunitetet, prandaj mendoj se ndryshime do të bëhen, këto ndryshime ne do të bëjmë edhe në marrëveshje me listën serbe dhe me komunitetin serb.
Ndërkohë me kërkesën e partive politike opozitare, kryeministri i Kosovës Isa Mustafa është thirrur në interpelancë para Kuvendit të Kosovës ditën e njëjtë për të raportuar për rastin e ministrit Jablanovic. Opozita insiston që ministri Jablanovic të shkarkohet nga posti pavarësisht kërkim faljes së tij publike. Shefi i grupit parlamentar të Lëvizjes së Vetëvendosjes, Visar Ymeri, ka thënë se kryeministri Isa Mustafa është bërë një kryeministër social me aktivizimin e tij vetëm në rrjetin social Facebook, kështu që atij do të kërkohet të ballafaqohet edhe me kuvendin në lidhje me ministrin në kabinetin e tij që sipas Ymerit ka fyer qytetarët e Kosovës.
Kërkesa e parë e protestës në fakt kërkon nga kryeministri i Kosovës që ai vërtet të bëhet kryeministri i vendit, pra që ta sovranizojë postin e kryeministrit, duke e pasur mundësinë, vullnetin dhe guximin ta shkarkojë një prej ministrave të qeverisë së Republikës së Veriut. Mirë, po deri tash Isa Mustafa e ka dëshmuar se ai nuk e ka ndër mend që të sillet si kryeminist sovran.
Pas protestave të fundit që eskaluan në dhunë, debati në kuvend për rastin Jablanovic është mirë pritur edhe nga kryetari kuvendit Kadri Veseli. Ai ka thënë se problemet duhet zgjidhur në institucione dhe jo në rrugë. Interpelanca e kryeministit Isa Mustafa është thirrur nga opozita një ditë pas protestës që është paralajmëruar për të mërkurën, ku kërkesë kryesore mbetet shkarkimi i Jablanovicit. Më 24 dhe sidomos më 27 janar, në protestat që mbajtën në Prishtinë, situata eskaloi në përleshje ndërmjet protestuesve dhe policisë, çka si pasojë solli dhjetra të lënduar si nga protestues ashtu edhe nga policia Kosovës. Për Radio Evropa e Lirë nga Prishtina, Ziadin Gashi.
Themeluesja e fondit për të drejtën humanitare Natasha Kandić ka shprehur besimin se institucionet e Kosovës dhe misioni EULEX do të jenë të gatshme për të ndihmuar në sigurimin e dëshmive që do të angarkonin me përgjegjësi për krime lufte shefin e ushtrisë së Serbisë Ljubiša Diković. Përfaqësues të institucioneve të Kosovës thonë se ka dokumente dhe dëshmi lidhur me krimet e luftës. Kronikë nga Bekim Bislimi.
Fondi për të drejtën humanitare në Serbi ka akuzuar shefin e shtabit të përgjithshëm të ushtrisë së Serbisë Ljubiša Diković si përgjegjës për krime lufte gjatë luftës në Kosovë derisa drejtonte njësitin e 37 të motorizuar të ushtrisë serbe. Tashmë kjo është hera e dytë që kjo organizat akuzon generalin serb Diković pas akuzave që i kishte bërë në vitin 2012. Themelusja e fondit për të drejtën humanitare Natasha Kandić në një shkrim të saj për shërbimin për Ballkanin të Radios Evropa e Lirë ka theksuar se verifikimi i akuzave për përgjegjësinë e generalit Diković duhet të zhvillohet në ndritën e opinionit dhe pjesëmarrësve të dialogut në Bruksel, për shkak se prokuroria për krime lufte e Serbisë tashmë është treguar si mbrojtës i padiskutueshëm i instruksioneve politike. Kandić gjithashtu ka theksuar se nëse deri në shtator të vitit 2014 dihet identiteti i njerëzve, trupat e të cilëve janë gjetur në varrezën masive në Rudnicë, si dhe lokacioni i vrasjes dhe zhdukjes së tyre, ekziston pyetja se pse prokuroria për krime lufte nuk i ka nisur hetimet për rrethanat e vdekjes së atyre njerëzve. Kandić beson fuqishëm se Uleksi dhe institucionet e Kosovës janë shumë të gatshme për të ndihmuar në sigurimin e dëshmive. Zyrtarët e misionit Uleks nuk kanë specifikuar nëse ky mision ka dëshmi që ngarkojnë generalin serb Diković, por zëdhënësja e misionit Uleks Besa Domi thot për Radio në Evropa e Lirë se ky mision në vazhdimsi bashkëpunon me prokuroritë në Beograd.
Fakt publik që Euleksi ka bashkëpunu me autoritetet në Serbi edhe gjatë kërmimeve edhe momentalisht ka bashkëpunim gusht me autoritetet edhe prokurorit në Beograd për qashtit e kësime të luftës.
Prengë gjeta i udheqës i Komisionit Qeveritar për të pagjeturit në qeverinë e Kosovës, duke folur për Radio në Evropa e Lirë, thotë se në grupin punues për të pagjeturit, ku bën pjesë edhe Pale nga Serbia, Pale Kosovës i ka dërguar një dokument të gjykatës së qarkut të Mitrovicës që kërkon sqarim për rastin e masakrës së Rrezallës, viktimat e të cilit rast janë gjetur në varrezën masive në Rudnicë të Rashkës.
Provat tjera janë që autoritetet serbe vazhdimisht kanë ditë se ku gjendet varreza masive e mbetje mortore të cilat janë ngroposur në Rudnicë. Do thotë, aty kanë përgjegjësi edhe institucionet serbe, normalisht edhe përmendet njësia e motorizuar 37 cila ka operuar në regionin e Mitrovicës dhe në regionin e Brenicës.
Bezjet Shala, drejtues i Këshillit për mbrojtjen e të drejtave dhe lirive të njerëzit në Kosovë, thot për Radio Evropa e Lirë se për krimet e luftës në Kosovë dhe në hapësirat e Jugosllavisë, Tribunali i Hagës për krime lufte ka dhënë dënime për individ të niveleve të larta duke u bazuar në përgjegjësitë e tyre komanduese, si dhe për urdhërim mospengim të krimit apo dhe për vetë ekzekutimin e krimit. Në këtë kontekst, sipas tij, duhet parë edhe çështja e generalit serb Diković. Për Radio Evropa e Lirë nga Prishtina, Bekim Bislimi.
europaelir.org. Në pritje të shpërthimit të bombës, së paralajmëruar nga lideri i opozitës maqedonase Zoran Zaev, një prokurore fajson atë sepse nuk i ka paraqitur në hetuesi dëshmitë që i ka. Sidoqoftë jetë, publikimi i provave që dëshmojnë për fshirjen e qeveritarëve në afera kriminale, parashihet se do ta destabilizojë situatën politike në Maqedoni. Ndjekim raportin e Zërjeta Hajro Jahjagës.
Për veprën për të cilën ministria e punëve të brendshme e Maqedonisë ka ngritur padinë ndaj liderit të opozitës maqedonase Zoran Zaev për pushtetror, rrëzimin e pushtetit përmes publikimit të dëshmive për afera të rënda kriminale të qeverisë aktuale, të cilat siç është theksuar nga kryeministri Gruevski janë siguruar nga shërbimet e huaja të inteligjencës në kodin penal të Maqedonisë parashihet dënim prej 1 deri në 10 vite burg. Por ish prokurori Jovan Trpenovski thekson se kryeministri nuk guxon të dalë me akuzat të tilla duke fajsuar liderin opozitës paraprakisht pa mos u prononcuar organet e drejtësisë.
Premierot i ministro zanatëshni raboti.
Është pa kuptim që politikë bërësit flasin për blefshmërinë e dëshmive. Kryeministri Nikola Gruevski dhe ministria e punëve të brendshme Gordana Jankulovska shprehen për fajësinë e liderit të opozitës. Ndërkohë më duhet të theksoj se gjatë hetuesisë për dëshmitë se janë të blefshme apo jo ka të drejtë të prononcohet vetëm prokuroria dhe organet gjyqësore, thekson Jovan Trpenovski, shprokuror, duke sqaruar se procesi gjyqësor vështirë se mund të jetë transparent në shkallën për të cilën është zotuar kryeministri për arsye se akuzat përfshin në vete informacione që ndërlidhen dhe me stabilitetin e vendit, përkatësisht informacione të cilat mund të keqpërdoren nga shërbimet e caktuara të inteligjencës nga vendet e jashtme. Nga ana tjetër, Nasir Ziberi, jurist, konsideron se Maqedonia tani hyn në një spirale shumë të turbullt politike.
Kretë kjo mendoj se ka një prepavi politike cilë do të lënë njolla të zeza në këtë proces dhe dhe të ketë reflekse negative ndaj faktorit ndërkombëtari cili edhe ashtu nuk është entuziasmuar për dialogun politik, për raportet pozit-opozit dhe për proceset demokratike në Maqedoni.
Sot ka reaguar edhe Partia Shqiptare në pushtet Bashkimi Demokratik për Integrim, si pas cilës autoritetet shtetërore përfshirë dhe ato të prokurorisë gjysori duhet të trajtojnë këtë rast me integritet dhe transparencë të plotë dhe me respekt për presumimin e pafajsisë aktorëve të përfshirë. Nga ana tjetër, Tito Petkovski nga Partia e Re Socialdemokrate në opozit, thot se informacionet me të cilat disponon Zaevi duhet të bëhen publike sa më parë për opinionin.
Pretpostavljam da Zaev nema da sot kaže od ona što javno go kaže, da kak i objavi.
Supozoj se Zaevi nuk do të heqë dorë nga ajo për të cilën u prononcuar dhe publiki, se do t'i publikoj të gjitha dëshmitë me të cilat disponon rreth involvimit të pushtetit në aktivitetet kriminogjene. Tekson Tito Petkovski, lideri Partisë së Re Socialdemokrate në opozitë. Përderisa për Pavle Trajanovin, liderin e Lidhjes Demokratike, partia e së cilit është pjesë e koalicionit qeverisës, Maqedonia futet në zgjedhje të parakoshme. Gjatë periudhës së ardhshme do të acerohet situata politike, sipas të gjitha gjasave vendi do të pallafaqohet dhe me protesta, pra do të kemi një pranverë të furishme politike, dhe kur do të qetësohet paksa situata, besoj se vendi do të pallafaqohet me zgjedhje të parakoshme parlamentare, konsideron Pavle Trajanov, partia të cilit është pjesë e koalicionit qeveritar. Për Radion Evropa e Lirë nga Shkupi, Zërjeta Hajro Jahjaga.
Dëgjues të nderuar, kjo ishte e tëra për programin ton të mesditës. Për më të reja të fundit, vizitoni faqen ton të internetit evropaelir.org. Nga Praga, miru dëgjofshim.